Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Обада Азаттык радиосу, саламатсызбы, алдыдагы баяндардын мазмуну. Беларусьта Лукашенкага каршы толкундоолор токтой эле, кечекшембиде ири жүрүш болду, милиция күч колдонду.
Не надо их трогать, это дети! Господи, боже мой!
Карыз үстүнө карыз алган Кыргызстан парламент Евразия өнүктүрүү банкынан 100 миллион доллар насыя алуу тууралуу макулдашууну жактырды.
Бүт сырттан карыз алат экенбиз да анда. Анда өкмөт бирдеме иш кылып, бирдеме курабы биздин өкмөт.
Коронавирус менен күрөшүүдөгү эмгеги үчүн сыйланган дарыгерлер тууралуу баяныбыз бар. Ошондой эле чочконун мээсине орнотулган чип жана эшектин сүтүнөн жасалган самын тууралуу кызыктуу маалыматтарды айтып беребиз. Студияда Санжар Иралиев, бүгүн 7-сентябрь. Оло жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Ошто Кең Сай массивинде кездеме ишканасынан чыккан өрт өчүрүлдү, жабыркагандар жок. Өзгөчө кырдалар министрлигинин маалыматында Ош шаарындагы Кең Сай конушунда 6-сентябрь кечинде чыккан өрт кечки саат 9:30 чектөөгө алынган. Алдын ала маалыматтар боюнча жабыркагандар жок. Өзгөчө кырдалар министрлигине айылда жайгашкан кездеме ишканасынын имаратынан өрт чыкканы жөнүндө кабарланган. Өрттүн себебин министрликтин адистери менен чогуу милиция дагы иликтөөдө. 7-сентябрда дүйнөдө COVID-19 жуккан эң чоң көрсөткүч катталды. АКШдагы Джон Хопкинс университетинин эсебинде дүйнө жүзү боюнча соңку бир сутканын ичинде коронавирус дагы 34626 адамдан табылды. Бул эң чоң көрсөткүч болуп калды. Элде жуккандардын саны боюнча мурдагыдай эле АКШ, Бразилия, Индия жана Орусия алдыда. Буга чейин антирекорд 14 августта катталган, анда COVID-19 бир күндүн ичинде 304135 кишиден аныкталган. Дүйнө жүзү боюнча оору жуктуруп алгандардын саны 27 миллионго чамалап 880 миңдей бейтап ажал тапты. Кыргызстанда 6-сентябрга карата COVID-19 дагы 87 кишиден аныкталды. Пандемия башталган март айынан бери Кыргызстанда коронавирустун курмандыктары 1061 кишиге жетти. Расмий эсеп боюнча өлкөдө жалпысынан коронавирус жугузгандар 44403 адамга жетти. Анын ичинде 39826 адам айыгып чыкты. Бүтүн Кыргызстан партиясы БШКнын чечимине каршы сотко кайрылды. Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын доо арызы бүгүн саат 16:30 Бишкек шаар сотунда каралат. Бул тууралуу партиянын лидери Адахан Мадумаров 6-сентябрда Бишкекте онлайн маалымат жыйынында билдирди.
Конституция боюнча дагы, конституциялык мыйзам болгон шайлоо кодексинде дагы эч кандай бир да бир сөз жок. Бүтүн Кыргызстан партиясын каттабай коюуга эч кандай себеп жок. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын тегерегиндеги түзүлгөн кырдаалдын баардыгын чыңалууга борбордук шайлоо комиссиясы гана күнөөлүү.
БШК Адахан Мадумаровдун мындай билдирүүсүнө комментарий бере элек. Борбордук шайлоо комиссиясы 3-сентябрда шайлоого 15 саясий партиянын талапкер катары каттаган. Боршайкомдун чечимин актив жана бүтүн Кыргызстан саясий партиялары шайлоого катышуу укугунан ажыратылган. Бүтүн Кыргызстан БШКнын чечимин саясий чечим деп баалап, сотко кайрылган. Минскидеги нааразылык акциясында 200 чамалуу адам кармалды. Президент Александр Лукашенкога каршы митингге чыгып кармалган 200 чамалуу адамдын тизмесин Весна укук коргоо борбору сайтына жайгаштырды. Тизме улам жаңыланууда. Беларусь ички иштер министрлиги 100 ашуун адам кармалганын билдирди. Укук коргоочулар жана журналисттер Беларусьтун Гродно, Брест, Баранович, Могилев, Витебск шаарларында демонстранттар кармалганын маалымдашууда. Тутбай басылмасы күбөлөрдүн маалыматына таянып, Гроднодо полиция демонстранттарга күч колдонгонун жазып чыкты. Минскиде кармалоо учурунда бир адамды тез жардам алып кеткен. Интерфакс агенттиги трактор заводунун жакын жерде полиция менен кагылышуудан соң тез жардамга бир нече киши кайрылганын билдирди. Кармалгандардын арасында оппозициялык координациялык кеңештин мүчөсү Ольга Павлова, Экодом компаниясынын башчысы Ирина Сухи жана Радио Рациянын журналисти Артем Сизинцов бар. Беларусьта соңку президент шайлоодо азыркы президент Александр Лукашенко жеңүүчү деп жарыяланган. Оппозиция добуш берүүнүн жыйынтыгын тааныган эмес жана жарандарды тынч нааразылык акциясына чыгууга үндөгөн. Ошондон бери Минске баштаган бир катар шаарларда миңдеген адам Лукашенконун кызматтан кетишин, жаңы шайлоо өткөрүлүшүн талап кылып, жапырт каршылык акцияларына чыгып жатат. Лондон Евробиримдиктен Брекзит процессин тездетүүнү талап кылды. Британ премьер-министри Борис Джонсон Евробиримдик менен Брекзит боюнча келишим 15 октябрга чейин болушу зарылдыгын, андан кеч калса такыр болбой калышы ыктымалдыгын эскертти. Премьер-министрдин билдирүүсүндө эгер биз ошол мөөнөткө чейин макулдаша албасак, анда ортодо эркин соода болору тууралуу да келиш аларыбызга көзүм жетпейт деп жазылган. Джонсон эгер Евробиримдиктин келишим болбосо соода мамилеси толук Британиянын талаптары боюнча жүргүзүлөрүн айтты. Британия менен Евробиримдиктин сүйлөшүүлөрү шейшембиде башталууга тийиш, бирок жергиликтүү маалымат каражаттары тараптардын ортосунда келишпестиктер көптүгүн жазышууда. Орусия менен Кыргызстан ортосунда туруктуу аба каттамдары качан ачылары азырынча белгисиз. Орусия менен Кыргызстан ортосунда аба каттамдарын калыбына келтирүү боюнча Бишкектин сунушуна Москвадан жооп боло элек. Бул тууралуу Кыргызстандын жарандык авиация агенттигинин директору Курманбек Акышев Азаттыкка курган маегинде айтты.
Иш жүрүп атат азыр. Ушул айдын ичинде караштырышып атат Россия тарап. Өзүнүн чек арасын ачкан болсо анда түз каттамдагы туруктуу каттамдагы рейстер ачылат.
Азырынча тараптар ортосунда чартердик каттамдар гана учууда. Орусиядагы кыргыз мигранттары чартердик каттамдарга бир билеттин баасы 40,000 рубльдин тегерегинде болуп жаткан айтып Азаттыкка даттанышкан. Бишкек Москвага учак каттамын 1-августтан тартып жандантуу жөнүндө сунушун июлда жөнөткөн. Коронавирус пандемиясынан байланыштуу 2020-жылдын март айынан бери Кыргызстан башка мамлекеттер менен аба каттамдарын токтоткон. 7-августта Түркия жана Бириккен Араб Эмираттары менен аба каттамдары кайрадан жолго коюлган.
Замира Кожубаева айтып берген. Бул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда дареги азаттык чекит орг, эл эми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 7-сентябрда Сокол облусунун көпчүлүк аймактарында, Нарын облусунун кээ бир райондорунда, Ош облусунун тоолуу аймактарында жаан жайт деп кабарлады. Бийик тоолорго кар түшөт, батыштан жел согуп турат. Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда ылдамдыгы 15-20 метрге чейин жеткен шамал болот. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 27, Талас, Нарын, Ысык Көл дубандарында 19-20, Чүй өрөөнүндө 23 градус ысыйт, бийик тоолор өндүрдө +7, Бишкек шаарында +21 градус болот.
Шайлоо менин келечегим. 4-октябрда шайлана турган парламентке Кыргызстандын, элдин менин келечегимди туура багытка бура турган алдыңкы өнүккөн эркин жана адилеттүү коом кура турган депутаттар келишине ар бирибиз салым кошолу.
Сиз жашаган жерде шайлоого байланыштуу кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуштарды сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, бизге кабарлаңыз. Сүрөт, видео салыңыз.
Шайлоо менин келечегим деген рубрика алдында сиздин кабарыңызды жалпы коомчулукка жеткирип, талкуу уюштуруп турабыз. Аты жөнүңүздү жана байланыш телефонуңузду жазганды эстен чыгарбаңыз.
Биздин WhatsApp 0550 988 755, телефон 0312 21 94 23, электрондук дарегибиз webeditor@rfl.org.
Анонимдүү жиберилген маалыматтар алынбайт.
Шайлоо демекчи, Беларусьта 9-августтагы президенттик шайлоодон кийин жапырт каршылык акциялары токтобой жатат. Минск шаарында жекшембиде президент Александр Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылган 10,000 адам көчөгө чыкты. Ушундай эле акциялар бир катар ири шаарларда да өттү. Минскиде милиция биримдик жүрүшүндөгү айрым демонстранттарды кармап кетти. Анын алдында Борбор шаарга аскердик техника киргизилген болчу. Беларусьта шайлоо жыйынтыгынан улам башталган калайман каршылык акциялар 4 аптадан бери токтобой турат. Толугураак Элеонора Бешенбек кызынын баянынан угуңуз.
Жекшембиде демонстранттар Минск шаарындагы эркиндик аянтына чогулмак. Бирок бул жер шаардын тутак ортосу тикине кызым менен тосулуп, милициянын атайын даярдыктагы бөлүгүнүн кызматкерлери кайтарып турду. Мындан улам каршылык акцияга чыккандардын айрымдары немикти көздөй, кээ бирлери Жеңүүчүлөр проспектисине карай жол тартты. Бул көчөдө президент Александр Лукашенконун резиденциясы жайгашкан. Өткөн аптада Беларусь президенти бул жерге тик учак менен келип, курал көтөрүп жүргөн. Жекшембиде кызыл ак түстүү желек көтөргөн, кет деген уран кыйгырган 10,000 адам каз катар тизилип алып биримдик жүрүшүнө чыкты. Алардын үнү угулбай калышы үчүн бийлик бул көчөнүн башынан аягына чейин угулгудай музыка коюп койгон. Анын ичинде аскердик ырлар дагы жаңырып турду. Минскиден башка дагы бир катар шаарларда шайлоо жыйынтыгына нааразы болгон жарандар 6-сентябрда каршылык акцияларына чыкты. Азаттыктан Беларусь кызматы Гроднодо күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери шаардын борборун көздөй бараткан демонстранттардын тобун кууп таратканын, айрымдарын кармап кеткенин маалымдады. Медиа зоонанын кабарына караганда анда милиция тамак кычыштырып көздөн жаш агызган газ колдонгон болушу мүмкүн.
Не надо их трогать, это дети! Господи, боже мой! Вы реально это дети, зачем вы их трогаете? Я никуда не отойду, я все снимаю. Я здесь ходила в кафе. Какой закон я нарушаю? Какой закон я нарушаю?
Ишембиде каршылык акцияга тилектештик билдирип чыккан студенттердин айрымдары күч менен кармалган. Бетин чүмкөгөн күч органдарынын кызматкерлери алардын номерлери жок автобустарга салып кетишкен. Ички иштер министрлиги ошол күнү 90 ашык адам кармалганын билдирген жана алардын 30 көбү сотко чейин камакта калган. Мындай акциялар баш аягы Беларусьтун 20 чукул аймагында өткөн.
The regime of Mr. Lukashenko is morally bankrupt, legally questionable.
Соңку жума күнү президенттик шайлоодо оппозициядан талапкер болгон Светлана Тихановская Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде Беларусьтагы жагдай тууралуу сөз сүйлөгөн. Анда Беларусь эли аталган уюмдун жардамына муктаж экенин айткан жана Лукашенконун режими аягына чыгышы керек деп билдирген. Тихановская тынч жыйынга чыккандарга ашкере күч колдонулуп жатканын айтып, Бириккен Улуттар Уюмун Беларусь күч органдарынын жетекчилерине санкция салууга үндөгөн. Беларусьта соңку президенттик шайлоодо азыркы президент Александр Лукашенко жеңүүчү деп жарыяланган оппозиция добуш берүүнүн жыйынтыгын тааныган эмес жана жарандарды тынч нааразылык акцияларына чыгууга үндөгөн. Ошондон бери Минск баштаган бир катар шаарларда миңдеген адам Лукашенконун кызматтан кетишин, жаңы шайлоо өткөрүлүшүн талап кылып, жапырт каршылык акцияларына чыгып жатат. Тостополоңдо бери дегенде 6 мерт болуп, дагы 6 дайыны белгисиз. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жогорку кеңеш бюджетти колдоо үчүн Евразия өнүктүрүү банкынан 100 миллион доллар өлчөмүндө насыя алуу тууралуу макулдашууну жактырды. Өкмөт COVID-19 пандемиясы менен күрөшкө сырттан жалпы 800 миллион доллардай акча сураса, ушул күнгө чейин анын жарымына жакынын колуна алды. Келген акчаны бөлүштүрүп коюу ар бир адамдын колунан келерин айткан айрым депутаттар өкмөттүн карызды көбөйтүп жатканын сынга алууда. Буга коомчулукта да нааразылык бар. Эрнест Нурматовдун баянын угалы.
Кыргыз өкмөтү менен Евразия өнүктүрүү банкынын ортосундагы насыя алуу боюнча макулдашууну ратификациялоо мыйзам долбоорун парламенттин 3-сентябрдагы жыйынында финансы министрлиги коргоду. Мекеменин жетекчилиги кабарлагандай, жардам банкка караштуу Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунан алынмакчы. Насыянын жаңы бөлүгү толугу менен бюджетти колдоо үчүн жумшалганы турат. Финансы министринин орун басары Сүйөркул Абдыбалы Теген жыйында буларды билдирди.
Макулдашуунун максаты COVID-19 пандемиясынын шарттарында бюджетти колдоо үчүн Евразиялык фондунун каражаттарын эсебинен 100 миллион АКШ доллар өлчөмүндө финансылык кредит берүү болуп саналат. Насиянын мөөнөтү 20 жыл, анын ичинде жеңилдетилген мөөнөт 10 жыл, пайыздык чени жылдык менен эсептегенде 1%.
Евразия өнүктүрүү банкы Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин жана алардын өнөктөштөрүнүн экономикасына көмөк кылуучу финансылык уюм. Анда биримдиктеги Орусия, Казакстан, Армения, Беларусь, Кыргызстан мамлекеттеринен сырткары Тажикстан да катышуучу болуп саналат. Банк менен расмий Бишкек насыялык соңку макулдашууга 2020 жылдын 11 августунда кол коюшкан. Парламенттеги талкуу учурунда айрым депутаттар чет элдик институттардан кайра-кайра жардам алууну сынга алып, бул карыздын көлөмүн өстүрүп жатканын эскертишти. Депутат Жанарбек Акаев бийлик жалаң карыз менен жан багып жатканын айыптады.
Биз мына бүгүн жанатан бери карасаңар, биз бүт ратификацияларды карап атабыз. Таза суу чыгарууга, канализацияга бүт сырттан карыз алат экенбиз да анда. Мына ковидде экономиканы колдоп да калсак, анда өкмөт бирдеме иш кылып, бирдеме курабы биздин өкмөт? Же бүт эле ушу анда биз 11 класстын окуучусун же 1 курстун студентин деле премьер министр кылып коюп койсок, сырттан карыз алып акча аны пенсия кылып айлык кылып берип коюп отуруп эткен да анда.
Финансы министрлигинин өкүлдөрү парламентте кабарлашкандай, быйыл коронавирус пандемиясына байланыштуу кыргыз өкмөтү сырттан жалпы 773 миллион доллар жардам сурады. Анын 597 миллион доллары насыя. Ушул күнгө чейин бул сумманын 334 миллион доллары келип түшсө, 205 миллион доллары колдонулду. Калган 129 миллион доллар улуттук банктын эсебинде турат.
Бизде эки жол турган. Биринчи жолу кризиске байланыштуу биз же чыгашаларыбызды азайтып секвестрге барыш керек болчу. Же экинчи бөлүгү тышкы карыздын эсебинен ошону жабыш керек болчу. Ошол бюджетти кабыл алганда бизге бекитип бергенсиздер, ошол жердеги каралган багытта ошолордун чегинде биз ошол карыз алуу саясатын жүргүзүп келе атабыз.
Деди парламент жыйынында финанс министринин орун басары Сүйөркул Абдыбалы Теген. Арине, өкмөт чет элдик институттардан жыл башында коронавирус менен күрөшүүгө, экономиканы жана бюджетти колдоого деп каржылык көмөк сураган. Бирок жогоруда көргөнүбүздөй, алынган каражаттын көбү бюджетти жабууга жумшалууда. Анткени кайра санактан кийин быйылкы бюджеттин таңкыстыгы 28-30 миллиард сомду түзөрү мурдараак белгилүү болгон. Депутат Акылбек Жапаров алынган жардам башаламан тартипте иштетилип жатканын эске салды.
700 миллион доллардан ашык акчанын бир жерге топтоп, бир фонд түзөсүңөрбү? Ошо фондко такай возобновляемый кылып, жыл сайын бюджеттен акча толтуруп, кийин анан кайра 32 жылда жоголуп кетпей, ушунун пайдасын көргөндөй болойлу да. Анан бир тыйынына чейин келген акчалардын баарын тең биз карап турушубуз керек да. Бул жоголуп кетпеш керек, урматтуу коллегалар. 3,5 миллиард доллар грант алдык, дайынын таппайбыз мына бүгүн. Учет жок, контроль жок болгондук.
Ошентсе да жогорку кеңеш 3 сентябрдагы отурумунда жаңы насыя алуу боюнча мыйзам долбоорун 3 окууда жактырды. Катталган 75 депутат аны бир добуштан колдоп добуш берди. Демек анда бекитилген сумма жакын арада кыргыз өкмөтүнө түшүшү керек. Мурдараак келген карыздардын көбү эл аралык валюта фондунан жана Азия өнүктүрүү банкынан алынган. Дагы бир бөлүгүн Ислам өнүктүрүү банкы жана Дүйнөлүк банк берген. Калган насыялар Дүйнөлүк банктан, Азия инфраструктуралык инвестициялар банкынан, Германия өнүктүрүү банкынан да алынышы керек. Экономика жана саясат боюнча адистердин арасында Кыргызстанда кризистен кийин акчанын массасын көбөйтүү үчүн сырттан акча алууну жактагандар көп. Бирок ошол эле кезде буга караманча каршылар да арбын. Саясат талдоочу Гүлжигит Исаковдун оюн ортого салалы.
Карызды төлөй албагандан кийин канчалык карызды азыраак алсак ошончолук жакшы да. Мындай кырдаалда көбүрөөк сарптап алганды үйрөнүшүбүз керек. Чыгымдарды кыскартышыбыз керек, оптимизацияга барышыбыз керек.
2020 жылдын 30 июнуна карата Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызы 4 миллиард 773 миллион долларды түзгөн. Мунун 4 миллиард 106 миллион доллары тышкы карыз, 667 миллион доллары ички карыз. Финанс министрлиги жыл соңуна чейин мамлекеттик карыз 5 миллиард сомдон ашарын мойнуна алууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын ушкай мазмуну. Бүтүн Кыргызстан партиясы борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы сотко кайрылды. Саясий репрессияга каршылык комитети БШК бийликтин таасиринен чыга элек деп билдирүү таратты. Дүйнөдө коронавирус жуктуруп алгандардын саны 27 миллионго чамалап, 881 миңден көбү ажал тапты. 18 миллиондон ашуун адам сакайды. Лондон евро биримдиктен Brexit процессин тездетүүнү талап кылды. Орусияда окуган кыргызстандык студенттер президентке кайрылып билим алууга кетүүгө жардам берүүнү суранышты. АКШда президент Дональд Трамптын мурдагы адвокаты Майкл Коэн жаңы китебинде Трамп Орусиянын президенти Владимир Путинге суктанарын жазды. Китеп 8 сентябрда жарык көрөт. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит.org.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат азаттык чекит.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун студиясында Санжар Иралиев. Бүгүн 7 сентябрь. Эгемендик күнүн утурлай Сооронбай Жээнбеков кол койгон жарлык ылайык коронавирус менен күрөшүүдөгү эмгеги үчүн 9 киши даңк медали менен 21 дарыгер Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери наамы жана 60 киши арда грамоталар менен сыйланышты. Кыргызстанда жаздан бери COVID-19 илдетинен 73 медицина кызматкери каза болду. Алардын арасында бир облустун көзгө басар жалгыз дарыгери жана өлкөдөгү медицинанын кайсы бир тармагын түптөшкөн тажрыйбалуу адистер бар эле. Гүлжан Турдубаеванын баянын угалы.
Биздин Свердловск районунда 80-90 врач ооруду.
Бишкек шаарынын Свердлов районунун үй бүлөлүк медицина борборунун директорунун орун басары Айнур Абдылдаева өлкөдө коронавирус катталган учурда мобилдик топту жетектеп, апаат күч алган кезде илдет менен күрөш учурунда дарыгердин өзүнө да вирус чугуп 10 күндөй төшөктө жаткан. Айнура Абдылдаевага COVID-19 илдети менен күрөшүүдөгү эмгеги үчүн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген врачы наамы карылды. Бул 27 жыл өмүрүн медицинага арнаган дарыгердин эмгек жолундагы 4-үнчү сыйлык экен. Ал медицина тармагына жакшы көңүл бурулуп, жаштардын иштөөсүнө шарт түзүлүшү керек деп эсептейт.
Бизге жаш муундар келет, 1 ай, 2 ай, 3 ай ашып кетсе 1 жыл иштейт да, андан кийин кетип калат. Бул ошол биздин акчанын аздыгынан да. Мен каалайт элем, биздин медиктердин акчасы, акылаты чоңоюп, бизге жаш муундар келип, жаңы-жаңы ийгиликтерди жаратып иштеп берсе.
Чолпон атадагы аймактык оорукананын реанимация бөлүмүнүн башчысы маркум Сарбагы Шиманалиев 35 жылдык өмүрүн медицинага арнаган. Ал 27 июлда иш үстүндө илдет жогузуп каза тапкан. Анын уулу Төлөгөн Сарбагыш уулу буларга токтолду.
Менин атам өтүп кетти. Эми атам жалгыз эмес, жакта андай кишилер да көптөр өттү. Ошолорго мисалы посмертно дегенде баягы сыйлыктарды берсе менин оюмча жарашмак да, анан тилекке каршы андай пока болду.
Пандемияда өмүрүн кыргыз медицинасына арнаган кесипкөй адистер бир облустун көзгө басар жалгыз дарыгерлери дүйнөдөн кайтты. Алар кызыл зонада күнү түнү иштеп коронавируска чалдыккан бейтаптардын өмүрү үчүн күрөштү. Акыры өздөрү да оору жогузуп каза болушту. Расмий маалыматтарга ылайык COVID-19 илдетинен Кыргызстанда 73 медицина кызматкери каза болду. Алардын ичинен 44 дарыгер, 18 орто медициналык билими бар адистер, 3 кенже медициналык кызматкер, калганы башка кызматкерлер. Хирург Эрмек Исмаилов каза болгон дарыгерлердин эмгеги унутулбашы керек дейт.
Кеткенде дагы бизде мындай рядовой врачтар кеткен жок да, кеткенде дагы эң тажрыйбалуу медицинанын туу чокусуна жеткен, медицинанын баштапкы курулуп жаткандан бери иштеп келген адамдар да. Алардын арбактары ыраазы болуш үчүн медицинаны толук түрдө реформалоо керек да. Дарыгерлердин жашоосу жакшы жакка оңолсо, ошондо гана менин дарыгерлердин иштеген кызмат акысыны актай алабыз да.
Пандемия Кыргызстандагы медицина тармагындагы кемчиликтерди кыргыз өкмөтү коронавируска даяр болбогонун көрсөттү. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев учурда саламаттыкты сактоо системасы реформага муктаж экенин айтат.
Коомчулук мүмкүн дарыгерлерди сыйлап баштады, бирок мамлекеттик саясат ушундай эле болуп калбады. Мамлекеттик саясат өзгөрүш керек да. Врачтарга, дарыгерлерге биз башка системаны түзүш керек.
Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын берген маалыматы боюнча 1 сентябрга карата өлкөдө 3136 медицина кызматкери вирус жугузулган. Ал эми Кыргызстанда мамлекеттик бейтапканаларда 13000 ашык дарыгер, 33000 ашык орто медицина кызматкери иштейт. Гүлжан Турдубаева, Азаттык.
Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз Капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эсте жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап, биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши, кыялы бар экенин көргөзүбүз келди.
Тизме улам жаңыланып турмакчы. Пандемияда жоголткон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги azatlikchekit.org.
Эми дүйнөдөгү кызыктуу окуялар тууралуу маалыматтарды камтыган баянды сунуш кылабыз. Микрофондо Али Токтоконов.
Иорданияда жасалып жаткан самындын бул түрү башкалардан айырмаланбайт. Ошондой эле көбүрөт жана ошондой эле жыттанат. Бирок курамы өзгөчө. Негизги компоненти эшектин сүтү. Атан бренди чыгарып жаткан өндүрүштүн ээси Сальма Зуби бул жаныбардын сүтүнүн пайдасын изилдеп көргөндөн кийин эксперимент жасап көрүүнү чечиптир.
Эшектин сүтү териге пайдалуу витаминдерге жана заттарга бай. Муну мен оюмдан чыгарып жаткан жокмун. Эл аралык коомчулукка кеңири белгилүү. Айрым изилдөөлөр дагы эненин сүтүндөй эле пайдалуу экенин көрсөткөн. Бир топ сыноолор бул сүттүн артыкчылыгын, биз үмүттөнгөн жыйынтыкты, маселен карылыкты кечиндетүү, экзема сыяктуу айрым тери ооруларын дарылоого жардам тийгизэрин көрсөттү.
Андан тышкары зуби айым самындын курамына зайтундун, кокостун жана жаңгактын майынан кошот экен. Компания быйыл февралда ачылган. Эми бир даанасын $10 сатыкка койсок деп турушат. Химиялык кошулмасы жок, органикалык болгондуктан келип сынап көргөн жүздөгөн адам самынга оң баасын берип жатышат, дейт өндүрүштүн ээси. Ошентсе дагы шарыятта эшектин эти жана сүтү арам деп эсептелгендиктен араб өлкөсү Иорданияда өзгөчө самынды базарга алып чыгуу зуби айым үчүн дурус эле сыноо. Канткен күндө да маселени базардагы суроо талап чечет эмеспи?
Мына Гертруда, ден соолугу чын, бактылуу, жашоону сүйгөн чочко деген Маск жакынкы арада жасалма интеллект чиптерин адамда да сынап көрүүгө мүмкүн болоорун белгиледи. Мээге орнотулчу мындай имплант чиптер омурткасы сынып, шал болуп калгандарга, сүйлөө, басуу жөндөмүнөн ажырагандарга, акыл эс ооруларына чалдыккандарга жардам бере алат. Имплант бейтаптын оюн окуп, телефон, смартфондогу атайын программага чыгарат.
In terms of getting a link, like I said, it's
Баш сөөктү ачып, тыйындай болгон жерге робот чипти орноштурат. Имплантат ал жерге чапталып, сиз аны менен жүрө бересиз.
Маалыматка караганда, диаметри 8 мм чипти адамдын же жаныбардын мээсине 1 саатта орнотуп, кайра ден соолукка эч зыянсыз алып коюуга мүмкүн. Маск жасалма интеллект, мээге салына турган нейролинк аттуу жаңы технологиянын үстүндө 4 жылдан бери иштеп келет. Мээге коюла турган бул чиптерди ойлоп табууга $100 million инвестиция салып, бир нече өлкөдөн жүздөгөн окумуштууларды ишке тарткан.
Бул имплантантта дене табын, кан басымын ченеген акылдуу саат менен телефондордогудай эле сензорлор бар. Чынында бул аппарат андан көп функцияларды аткара алат. Мисалы, сиздин ден соолугуңузга көзөмөл салып, инсульт, жүрөгүңүздүн чыңалышы жана башка коркунучтар тууралуу алдын ала кабар берет. Керек болсо мээңизге музыка коюп бере алат. Бул телефонуңуз мээңизге түшүп калгандай.
Былтыр июлда Маск нейролинк технологиясы тууралуу жарыялап жатып, жасалма акыл чиптери келемештердин мээсине орнотулуп текшерилгенин, жакын арада маймылда тажрыйбадан өтөөрүн билдирген. Дүйнөлүк окумуштуулар мындай чиптер неврологиялык бейтаптар үчүн чоң табылга деп баалашат. Буга чейин АКШнын коргонуу долбоорлору боюнча башка агенттиги нейротехнологиялык импланттарды аскерий максатта пайдаланууга кызыгып келген. Ал эми Кытайда окумуштуулар маңзатка көз каранды адамдарга жасалма интеллекти бар имплант тагып, бейтаптарды көзөмөлгө алууну ишке ашырган.
Ооганстан өзүнүн алгачкы автоунаасын жасап сатыкка койду. Жүк жана жүргүнчү ташууга ылайыкташкан 11 түрдүү унаанын бир артыкчылыгы күйүүчү май эмес, аккумулятор батарейкасы менен жүрөт. Дагы бир артыкчылыгы баасында. Ушул күнгө дейре $1200-$2500 чейин бааланган унаанын 200 даанасы даярдалды. Азырынча тетиктердин көбүн Кытайдан ташып жатышканы менен бара-бара баарын өзүбүз чыгарабыз, дейт өндүрүүчүлөр.
Үч жыл ичинде өзүбүздүн тетик жана агрегат өндүрүшүбүздү 80% жолго койдук. Бирок чет өлкөдөн алып келип жаткан кыймылдаткычтарды, дөңгөлөктөрдү жана айнектерди өзүбүз жасайлы деп максат коюп жатабыз. Бул максатка 5-10 жылда жетсек дейбиз.
Ооганстандын экономика министри Мустафа Мансур экологиялык жактан таза жана импортолгон машинелерден арзан болгон үчүн бул компаниянын автоунааларына суроо талап күч болоорун болжолдоодо. Ал башка дагы инвесторлорду бул ишке көмөк көрсөтүүгө чакырды. Ооганстанда ондогон жылдан бери жарандык согуш токтобой келет. Өлкөдөгү ишкерликтин өнүгүүсү Кабулдагы өкмөт менен Талибандын элдешүүсүнөн көз каранды. Быйыл тараптар элдешүү үчүн мурдагыдан көбүрөөк аракет көрүүдө.
Али Токтокуновтун баянын уктуңуз.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган, эмне үчүн ошол мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кесиби эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00-9:00 чейин 9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосу 7-сентябрдагы программанын дагы бир бөлүгүн ушуну менен соңуна чыгарат. Сайтыбыз azattık.org дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды окуп туруңуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков. Бизди уккандарга ыраазычылык, күнүңүз ийгиликтүү улансын. Азаттык радиосу, саламатсызбы? 7-сентябрдагы уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Парламенттик шайлоодо кыргыз коомундагы диний ресурсту саясий күчтөр кандай колдонушу мүмкүн? Биз жана дин түрмөгүн ушул темага арнайбыз.
Азыркы мусулмандардын эң негизги көйгөйлөрү ошондо болуп атпайбы? Диний мындай сырткы формалдуу жөргөлөрдү кармаганы менен диний ишенимин билбейт.
Кремль Атамбаевдин тагдырына кайдыгер эмес. Ушул темада саясаттануучу Андрей Грозин менен маекти уктурабыз. Азыр болсо Замира Кожобаевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы? 7-сентябрда дүйнөдө COVID-19 жуккан эң чоң көрсөткүч катталды. АКШдагы Джон Хопкинс университетинин эсебинде дүйнө жүзү боюнча соңку бир суткада коронавирустагы 304626 адамдан табылды жана бул эң чоң көрсөткүч болуп калды. Илдет жуккандардын саны боюнча АКШ, Бразилия, Индия жана Орусия дагы деле алдыда. Буга чейин антирекорд 14-августта катталган, анда COVID-19 бир күн ичинде 304135 кишиден аныкталган. Дүйнө жүзү боюнча оор жуктуруп алгандардын саны 27 миллионго чамалап 880 миңдей бейтап ажал тапты. Кыргызстанда 6 сентябрга карата COVID-19 дагы 87 кишиден аныкталды. Пандемия башталган март айынан бери Кыргызстанда коронавирустун курмандыктары 1061 кишиге жетти. Расмий эсеп боюнча өлкөдө жалпысынан коронавирус жугузгандар 44403 адамды түздү, анын 39826 айыкты. Бүтүн Кыргызстан партиясы БШКнын чечимине каршы сотко кайрылды. Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын доо арызы бүгүн 7-сентябрда саат 16:30 Бишкек шаар сотунда каралат. Бул тууралуу партиянын лидери Адахан Мадумаров 6-сентябрда Бишкекте онлайн маалымат жыйынында билдирди. Ал партиянын тегерегинде түзүлүп жаткан кырдаалга борбордук шайлоо комиссиясы күнөөлүү деп билдирди. БШК Адахан Мадумаровдун мындай билдирүүсүнө комментарий бере элек. Борбордук шайлоо комиссиясы 3 сентябрда шайлоого 15 саясий партияны талапкер катары каттаган. Боршайкомдун чечиминен Актив жана Бүтүн Кыргызстандын саясий партиялары шайлоого катышуу укугунан ажыратылган. Бүтүн Кыргызстан БШКнын чечимин саясий чечим деп баалап, сотко кайрылган. Саясий репрессияга каршылык комитети борбордук шайлоо комиссиясын ак үйдүн таасиринен чыга элек деп эсептейт. Аталган кыймыл 6 сентябрда билдирип таратып, бүтүн Кыргызстан партиясынын шайлоодон четтетилишин саясий чечим деп атады. Кыймыл жарышка кое берилген башка партиялар деле бүтүн Кыргызстан сыяктуу кетирген жана андан да улуттуу кемчиликтери болсо да БШКларды шайлоого талапкер кылып каттады деп эсептейт. Билдирүүдө бул жерде кош стандарттуулук ачык эле көрүнүп турат. Шайлоо эркин, ал эми анын жыйынтыгы мыйзамдуу болуш үчүн жарыш атаандаштык негизде өтүшү керек. Болбосо элдин нааразылыгы күчөп, азыр Беларусьтагыдай эл көчөгө чыгат деп жазылган. Саясий репрессияга каршылык комитети БШК бул кадам менен дагы деле ак үйдүн таасиринен чыга албаганын көрсөттү деп билдирип, жарандык коомду жана маалымат каражаттарын шайлоо процессине көзөмөл кылууга чакырган. Кыргызстанда 7-чакырылыштагы парламенттик шайлоого депутаттарды шайлоо 4 октябрда өтөт. Шайлоо алдындагы күтүнүктүгү 4 сентябрда башталды. Минскидеги нааразылык акциясында 200 чамалуу адам кармалды. Президент Александр Лукашенкога каршы митингге чыгып кармалган 200 чамалуу адамдын тизмесин Весна укук коргоо борбору сайтына жайгаштырды. Тизме улам жаңыланууда. Беларусь ички иштер министрлиги 100 ашуун адам кармалганын билдирди. Укук коргоочулар жана журналисттер Беларусьтун Гродно, Брест, Баранович, Могилев, Витебск шаарларында демонстранттар кармалганын маалымдашууда. Тутбай басылмасы күбөлөрдүн маалыматына таянып, Гроднодо полиция демонстранттарга күч колдонгонун жазып чыкты. Минскиде кармалоо учурунда бир адамды тез жардам алып кеткен. Интерфакс агенттиги трактор заводуна жакын жерде полиция менен кагылышуудан соң тез жардамга биринчи киши кайрылганын билдирди. Кармалгандардын арасында оппозициялык координациялык кеңештин мүчөсү Ольга Павлова, Экодом компаниясынын башчысы Ирина Сухий жана Радио Рациянын журналисти Артем Сизинцов бар. Беларусьта соңку президент шайлоодо азыркы президент Александр Лукашенко жеңүүчү деп жарыялаган. Оппозиция добуш берүүнүн жыйынтыгын тааныган эмес жана жарандарды тынч нааразылык акциясына чыгууга үндөгөн. Ошондон бери Минске башталган бир катар шаарларда миңдеген адамдар жапырт каршылык акцияларына чыгып жатышат. Орусияда окуган студенттер президентке кайрылышты. Орусиядагы орто жана жогорку окуу жайларда окуган студенттер президенттик аппараттын башчысы Досал Исаналиев аркылуу президентке кайрылышты. Алар Орусияда онлайн окууга уруксат берилбегенин, 1-сентябрдан тарта ал жактагы окуу жайларда кадимкидей сабактар башталганын билдиришкен. Алар президенттен жана президенттик аппарат башчысынан Орусияга барууга көмөктөшүүнү өтүнүшүүдө. Кайрылуу ээлери Орусияга киргенден кийин 2 жума карантинде калууга жана коронавируска карата ПЦР тесттерден өтүүгө даяр экенин билдирип, бул маселени жакын каралта чечип берүүнү суранышкан. Кайрылууга 500 жакын студент жана алардын ата энелери кол коюшкан. Июль айында коронавирус күчөп адистер жетишпей жатканда Орусиядан өз эрки менен келип кызыл зоналарда иштеген дарыгерлер дагы кайра жумушуна кете албай жатышканын айтып даттанышууда. Кыргызстанда бүгүнтөн тарта коомуз жумалыгы башталат. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги билдиргендей, жумалыктын алкагында күз алак карлары эскерилет. Коомуз күйлөрүн өнүгүшү боюнча илмий конференциялар болот. Мындан тышкары Таңшы коомуз аттуу онлайн гала концерт, коомуз менен ырдайбыз акциясы, залкар коомузчулардын табариктери деген баяндар уюштурулат. Ошондой эле композитор Атай Агонбаевдин 120 жылдык мааракесине карата флешмоб өткөрүлүп, анын маш ботой күйүүсү аткарылат. 12-сентябрда аяктай турган жумалыктын жүрүшүн КТРКнын Маданият, тарых, тил каналы, түз каналы түз чагылдырат. Самалык 9-сентябрь коомуз күнүнө карата уюштурулууда.
Рахмат, Замира Кожубаева айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги azatik.org.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azatik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Парламенттик шайлоодо кыргыз коомундагы диний ресурсту саясий күчтөр кандай колдонушу мүмкүн? Диндар катмар көбөйүп бараткан кыргыз коомунда добуш сатуу көйгөйү эмнеге азайбай жатат? Ишеним шайлоодогу чынчылдыкка таасир эте алабы? Бул суроолор алдыда биз жана дин түрмөгүнүн өзөгүн түзөт, аны Канатбек Мурзахалилов даярдаган.
Саламатсыздар урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Бүгүн биздин суроолорго Сарасеп маалымат аналитикалык порталынын редактору Эсен Өмүракунов жооп берет. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барамын.
Биз жана дин.
Эсен мырза, жылдын башында сиз менен диний ресурстун шайлоо процессине аралашуусу, андан келип чыккан көйгөйлөрдү талдаган элек. Мына 4-сентябрдан баштап жогорку кеңештин 7-чакырылышына бир айга созулган үгүт өнөктүгү башталат. Ушул шайлоодо сиздин баамыңызда диний риторика кандай өңүттө, кайсыл саясий күчтөр тарабынан пайдаланышы мүмкүн?
Ооба, жыл башындагы ушу талдоодо эң негизги коркунуч эң биринчи кезекте динге, ушу диний риториканы саясий өңүттө пайдаланууга болот деп белгиледик эле да. Азыркы шайлоодо дээрлик баардык партияларда эле ушундай активдүү диний жашоо менен жашаган адамдарды жүргөнүн көрүп атабыз да. Биринчи ондуктарда, биринчи жыйырмалыктарда жана тизмелердин ичинде жүрүшөт да. Ошондуктан диний риторика мындай жеке бир жолугушууларда, активдер менен жолугушканда ушу активдердин курамына жараша жакшы эле пайдаланылат болуш керек да. Андан кийин албетте жанагындай жалпы жолугушууларда эмелерде ченегенге тартканга аракет кылышат. Бирок азыркы кездеги
интернеттин мүмкүнчүлүгү ар бир адамдын колунда видео жана аудио түшүрчү каражаттар болгондуктан бул нерселерди көрөбүз го. Буга чейин мисалы биз динамикада көрө элек бизде кандай болгонун, буга чейин кандай болгонун, мындан кийин кандай болгонун, кандайдыр бир социологиялык изилдөөлөр дагы бул үмүттө жокко эсе да. Ошондуктан ушул эле шайлоодо эң биринчи бир кандайдыр бир тажрыйба болот да, канчалык деңгээлде пайдаланылат.
Диндар катмар көбөйүп бараткан кыргыз коомунда шайлоодо акчага добуш берүү көйгөйү эмнеге азайбай жатат?
Диндар катмары бул кыргыз коомунан бөлүп каралбашы керек да. Кыргыз коомунун маданий, социологиялык, саясий деңгээли кандай болсо, диндар катмардыкы ошондой, жок эле дегенде ошондой десек болот да, андан да төмөн десек болот да. Ошондуктан акчага добуш берүү көйгөйү бул эмеде, маселеде буга чейин кандай болсо ошондой болушу мүмкүн, бирок жанакындай волонтерлук, кандайдыр бир момундай жарандык активдүүлүк күчөбөдүбү ушуга каршы, акча берүү алууга каршы шайлоодочу? Ошого жараша кандайдыр басылышы мүмкүн да. Бирок ошо диндар, динчил, айрыкча ошол саясий исламчыл катмардын чоң көйгөйү бар да бул маселеде. Ушул эле акчаны берүүнү кандайдыр бир шариаттык бир негиздерге таяп алышыбыз мүмкүн да. Буга чейин баягы айтылгандай биз келбесек ким келмек эле деген ушундай пикирге келип калгандарын буга чейинки баягы талкууда, талдоодо айтпадык беле. Ошондуктан буга дагы кандайдыр бир диний бир жөрөлгөлөрдү тууралап өздөрүн жана шайлоочуларды алдашы мүмкүн да. Акчаны мисалы бизге окшогондордон алсаңар болот, биз мындай муну пара катары эмес, мындай белек катары берип атабыз же кандайдыр бир башка бир ат менен атап ушул эле туура эмес мыйзамсыз нерсени мыйзамдаштырганга аракет кылышы мүмкүн. Буга баягы диндар коом жооп беришчи да мүмкүн да, кабыл алышы мүмкүн, ошондой акчаларды дагы алышы мүмкүн. Бергендер да өздөрүн баягы психологиялык жактан кандайдыр тынчсызданбай бериши мүмкүн да. Ошондуктан ушундай проблемасы бар да. Бул маселе тереңдеп башка бир туура эмес үңүткө тереңдеп кетиши мүмкүн да.
Сиздин оюңузча диний ишеним шайлоодогу чынчылдыкка таасир эте алабы?
Негизинен алганда диний ишеним шайлоодогу чынчылдыкка таасир бериши керек да, туура жагынанчы. Мына биз мисалы ошол эле Американы алалы, ошол эле Батыш Европаны, айрыкча мисалы Германияны алсак, динден алыс мамлекеттер эмес да, буларда кандайдыр бир диндарлык бекем карма алган мамлекеттер да. Анан булардын саясий маданиятындагы негизин ошо диндар ишеним, диний ишеним, Кудай Таалага болгон ишеним түзөт да. Ошондуктан ислам дини да ошондой күчтүү потенциалга ээ да. Шайлоо убагында чынчылдыкка багыттоо, чынчылдыкты кармануу, ошо чынчылдыкты талап кылуу боюнчачы. Бирок азыркы мусулмандардын эң негизги көйгөйлөрү ошондо болуп атпайбы? Диний мындай сырткы формалдуу жөрөлгөлөрдү карманганы менен диний ишенимин билбейт, ошону карманганды билбейт, жөндөмдөрү азырынча өрчүй элек. Ошондуктан бул баары бир баягы адамдын жакшы сыпаты сыяктуу, бул башындан баягы айтылып, андан кийин анан жашалып, андан кийин анан жөндөм катары адамдын психикасына орнонгонго чейин бир топ убакыт өтөт да. Ошондуктан бул шайлоо ошонун кандайдыр бир көрсөткүчү болот да, чынчылдык, диний баягы талаптар чынчылдыкка канчалык таасир бергенинчи. Анан ошондон кийин бир эмелерди шайлоодон кийин бир кандайдыр бир натыйжаларды чыгарып, тажрыйбаларды көрүп, ошого жараша түздөнсөк болот да. Азыркы учурдагы ошол октябрда болчу шайлоодо анча таасир бербейт го деген ушундай оюм бар да.
Биз жана дин.
Кыргызстандын баш мыйзамына шайлоо дин жаатын тескеген укуктук ченемдик актылар ылайык, шайлоо жараянына диний уюмдардын, дин ишмерлердин катышуусуна тыюу салынган. Бирок диний ресурс өлкөдөгү кандай деңгээлде шайлоо болбосун, түз болбосо дагы кыйык түрдө дайым аралашып келет. Сиздин пикириңизде алдыдагы шайлоо өнөктүгүндө диндин, анын ичинен исламдын потенциалы канчалык пайдаланылат деп ойлойсуз?
Бул шайлоодогу баягы диндардардын, динчилдердин, исламчылдардын катышып атканын кубаттаса болот да. Эч ким мындай диний негизде баягы баш мыйзамга каршы келген бир партия түзгөн жок да. Жалаң гана мусулмандар катыш мүчөсү боло алган сыяктуу бир партия жок да. Анан ачык жанагындай диний риториканы колдонуу да мисалы мүмкүн эмес да. Ошондуктан бул каалайбызбы каалабайбызбы, Кыргызстанда ислам динин кармангандар өзүнчө чоң бир тайпага айланып баратышат. Алар да мисалы бирөөчө бир түзүмдөгү баягы эме эмес да, топ түрдүү топторго бөлүнүшөт да. Ошондуктан булардын баягы ушундай коомго таасир берип аткан топтордун мыйзамдуу баягы талаага кирип атканы, жогорку кеңешке катышуу, ат салышуу жараянын өзү эле мисалы жакшы да. Андан кийин анан ушул жогорку кеңешке өтүүсү, ошондой адамдардын, диндар адамдардын өтүүсү дагы өтө маанилүү да. Алардын дагы үнү угулуп, алар дагы мисалы өздөрүн карап көрүшүп, ат салышып көрүшүп, эмне сөздү сүйлөсө болот, кайсын сүйлөгөнгө болбойт, ошентип өзүнүн динин бул саясий өңүттөрдө жашап көрүп атканы өтө жакшы да.
Саясий турмушка же шайлоо өнөктүгүнө дин аралашып, коомдун өнүгүүсүн башкан укка бурган өлкөлөрдүн тажрыйбаларын айта аласызбы? Бул жараяндын оң же терс жактары кандай?
Динди жеке саясатында же болбосо партиясынын саясатында курал катары пайдаланган адамдардын, лидерлердин жана партиялардын өлкөлөрүн баягы ойронгон кылганга чейин алып барганын көрүп атабыз. Мына жакынкы чыгыштагы мамлекеттердин көбү азыркы кезде ошондой согуш, жарандык согуш отунда эметип атат да, күйүп жаткан убагыда. Андан сырткары коомдун артка кетүүсүнө, мамлекеттик мекемелердин формалдуу гана иштеп калуусуна, баары барып келип туруп анан жеке бийлик же жеке партиянын бийлигине айлануусу алып барат экен да, ушундай динди саясий курал катары пайдалануусучу. Бирок динди коомдун бир фундаменталдуу негиздери катары, негиздеринин бири катары колдонуу адамдын жеке жашоосундагы баягы тыюулары, милдеттүү, зарыл болгон нерселерди коомго керектүү, жеке жашоосуна керектүү нерселерди тажрыйбасынан өткөзүп, жөндөм катары айлантып ошо колдонуусу мамлекеттин өнүгүүсүнө, үй бүлөнүн жакшырышына, жеке адамдын өзүнүн жашоосуна дагы жакшы пайдаларды алып келип атканы, мисалы Малайзия, Индонезия сыяктуу, Тунис сыяктуу мамлекеттерден көрсөк болот да.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Биздин суроолорго Сарасеп маалымат аналитикалык порталынын редактору Эсен Өмүракунов жооп берди. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Бүтүн Кыргызстан партиясы борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы сотко кайрылды. Саясий репрессияга каршылык комитети болсо, борбордук шайлоо комиссиясы бийликтин таасирине чыга элек деген билдирүү таратты. Дүйнөдө коронавирус жуктуруп алгандардын саны 27 миллионго чамалап 881 миңден көп ажал тапты. 18 миллиондон ашуун адам сакайды. Лондон Евробиримдиктен Brexit процессин тездетүүнү талап кылды. Орусияда окуган кыргызстандык студенттер президентке кайрылып билим алууга кетүүгө жардам берүүнү суранышты. АКШда президент Дональд Трамптын мурдагы адвокаты Майкл Коэн жаңы китебинде Трамп Орусиянын президенти Владимир Путинге суктанаарын жазды. Китеп 8 сентябрда жарык көрөт. Бул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан таап окусаңыз болот. Дареги Азаттык чекит орг.
Азаттыктын уктурууларында убактылуу өзгөрүү болду.
Бир ай аралыгында Санжара радиосунун толкун аркылуу таңкы Азаттыкты саат 9:30 он бир жарымга чейин, кечки Азаттык уктурууларын Санжара толкунунан саат 20:00-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо Азаттык мурдагыдай эле өзгөрүүсүз убактысында чыга берет.
Санжара радиосунун Бишкек, Чүйдө 103.3 FM толкуну аркылуу, Ошто 105.6, Жалабатта 99.7, Нарында 96.9, Караколдо 98 FM толкунунда уга аласыз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Эралиев. Бүгүн 7-сентябрь. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин соңку билдирүүсү, Кремтебел Азиз Батукаевдин бошотулушунун чоо жайы, Кремлден Атамбаевге азыркы мамилеси тууралуу Орусиядагы КМШ өлкөлөрүнүн институтунун Борбор Азия боюнча бөлүмүнүн жетекчиси, саясаттануучу Андрей Грозин бизге маек курду. Суроолорду Кубат Касымбеков узаткан, азыр ошол интервьюну угабыз.
Бывший президент Алмазбек
Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев кылмыш төбөлү Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу боюнча билдирүү таратты. Ал мурдагы президент Курманбек Бакиевдин энеси Жаныш Бакиевди Кыргызстанга алып келүү үчүн Батукаевди бошотуу операциясына макулдук бергенин ишара кылды. Мындай жоромолдор буга чейин да айтылган. Сиз Атамбаевдин соңку билдирүүсүн канчалык жүйөлүү же негиздүү деп эсептейсиз?
Сложно судить просто потому что, во-первых, Алмазбек Шаршенович
так айтуу кыйын. Биринчиден, Алмазбек Шаршенович Атамбаев көп темада көп сүйлөчү. Болгондо да уккан адамды дендароо кылып койчу. Андыктан Атамбаев азыр кандай абалда экенин эске алганда анын сөзүнө 100% ишенбейт элем. Ал үчүн Атамбаев маселенин чоо жайын толугураак түшүндүрүп бериш керек. Себеби азыр анын айткандарын ар башкача талдай берсе болот. Маселен, Жаныш Бакиевди Беларусьтан Кыргызстанга кандайдыр бир жол менен алып келүү үчүн бейформал же кадыр барктуу чечен өкүлдөрүнө үмүт артылган деп жоромолдосу болот. Мындай маалыматты толугу менен четке кага албайбыз. Себеби экстрадиция кылуу же мыйзамсыз жолдор менен уурдап кетүү сыяктуу иш аракеттер башка өлкөлөрдө боло турган көрүнүш. Дүйнөлүк тарыхта атайын кызматтар же бейформал топтор же мыйзамсыз иштер менен алектенген уюшкан кылмыштуу топтор мындай кадамдарга барган учурлар көп. Балким Алмазбек Атамбаевдин өзүн же бул операцияны уюштурган адамдарды адаштырып коюшкандыр же колдонуп кетишкен чыгар. Балким Атамбаев өзүнө коюлган айыпты четке кагуу үчүн мындай катуу билдирүү жасап жаткандыр. Себеби Атамбаев дал ушул маселе боюнча абакка кесилбедиби? Башкача айтканда, Батукаевдин маселеси ага тагылган башка айыптардын бири. Эгер кандайдыр бир күмөн жаралса, ишти кайра кароого, Атамбаевди бошотууга негиз түзүлүшү мүмкүн. Ал бул үчүн ар кандай билдирүүлөрдү жасашы ыктымал.
Бирок Атамбаев айткан версиялар буга чейин да ачыкка чыкпады беле. Маселен, 2019-жылы Атамбаев менен Улуттук Коопсуздук комитетинин мурдагы жетекчиси Шамиль Атахановду беттештирүүдөгү протокол деп аталган документ интернетке тарап кеткен. Анда Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыровдун үзөңгүлөшү, Мамдуманын депутаты Адам Желимханов Бишкекке келгени, кийин ал Бакиевди экстрадициялайбыз деп убада бергени айтылган. Сиз Орусиядагы, Чеченстандагы кырдаалды жакшы билесиз. Чеченстандын лидерлери же таасирдүү адамдары мындай операцияны уюштура алат беле?
Ну, пока во всяком случае ничего подобного, указывающего на такую способность нет. Есть обвинение.
Азырынча алардын мындай жөндөмүн ырастай турган далилдер жок. Бирок Чечинстандын азыркы жетекчилигинин дарегине айыптоолор айтылып келет. Маселен, Рамзан Кадыров атасы Ахмат Кадыровдун өлүмүнө күнөөлөп келген адамдардын көзү тазаланган деген айыптоолор бар. Бирок бул айыптоолор сот чечими менен бышыкталган эмес. Мен билгенден жогорудагы адамдардын Европанын аймагында киши колдуу болушу боюнча сот чечимдери чыккан эмес. Андыктан бир жагынан Чечинстандын жетекчилигинин укуругу узун деп айтсак болот. Ошол эле учурда карама каршы пикирди кармангандар муну жалган жалаа деп мүнөздөп келишет. Азырынча сөздөрдүн эле кармашы жүрүп жатат. Ал үчүн кайсы бирөөгө кандайдыр бир айып тагуу кыйын. Азыр Атамбаевдин жогото турган эч нерсеси жок. Ал бир нерсе болуп кетмейинче түрмөдөн чыгыш керек. Ден соолугу начарлаганын, дагы бир нерселер болгонун угуп калып жатабыз. Ал иштин кайра каралышына жетиши керек. Эсиңиздерде болсо, жакында ал сасык тумоонун оор формасына чалдыкканы кабарланбады беле. Айрымдар ал коронавирусту жугузуп алганын, кайсы бири пневмония болуп жатканын айтышкан. Ошондо эксперттер арасында аны Кыргызстандан башка жерге дарыланууга жөнөтүшү мүмкүн деген ойлор айтылган. Андай болгон жок. Андыктан ал абактан чыгышы үчүн ар кандай версияларды айтышы мүмкүн. Алмазбек Шаршеновичти президент боло элек учурунан бери билген адам катары айтсам, ал маселени бир аз көбүртүп жабыртышы мүмкүн деген ойду четке какпайм. Ал калп сүйлөп жатат деп айткан жокмун, бирок фантазияга жол бериши мүмкүн. Бул мурда ага мүнөздүү көрүнүш болчу. Президент болгондо аны менен сүйлөшө албай калдым. Андан бери мүнөзү өзгөрүп кетти деп ойлобойм.
Я не имел счастья с ним общаться, у него характер в какую-то сторону изменился.
Батукаев.
Кантсе да Батукаев кимдир бирөөгө керек болгону анык го. Себеби чечен тарап Батукаевди кабыл албадыбы? Ал Чеченстанга эмне үчүн зарыл болгон? Анын азыр кабалы тууралуу эмне билебиз?
По слухам, он отбывает наказание.
Айынкептер боюнча ал өтөт эле оор эмес кылмыштар боюнча Чечен Республикасында жазасын өтөп жатат. Ага курал жарак сактаган деген айып тагылса керек эле. Абак жазасы деле анчалык узак эмес болчу. Ал тууралуу маалымат 2019 жылы жарыяланган эле. Башка бир жагдайлар пайда болуп кетпесе эле ал абактан чыккан болушу мүмкүн же акыркы айларын өтөп жатышы ыктымал. Ал кандай шартта жашап жатканы, абакта отуруп отурбаганы эч кимге белгисиз. Анын Чечинстандагы жана Кыргызстандагы таасирин эксперттер бир жактуу айта алышпайт. Айрымдар аны көөртүп жабыртылган авторитет десе, кайсы бири аны чоң маселелерди чече алган крим төбөл катары баалашат. Аны бир эле учурда мафиянын төбөлү жана майда кылмышкер деп да атап жүрүшөт. Логика боюнча Атамбаевдин соңку билдирүүсүнө кандайдыр бир жоопту күтсөк болот. Кимдир бирөөдөн жок дегенде 32 бир жооп болсо керек. Сөзсүз Рамзан Ахмадович жооп бериш керек деп айткан жокмун. Бирок Чечен бийлигинин расмий өкүлдөрү бул маселеге ачыктык киргизиши зарыл. Албетте, Атамбаев Чеченстан үчүн эч ким эмес. Керек болсо Орусия үчүн да эч ким эмес. Кыргызстандын Катардагы жараны гана. Бирок Орусияга достук мамиледеги өлкөнү жакынкы мезгилге чейин башкарып келген адамдын мындай сөзү жоопсуз калбаш керек. Кандайдыр бир комментарий зарыл.
Оставлять без ответа нельзя, они тут требуют какого-то комментария.
А почему Батукаев?
Чеченстан Батукаевка эмне үчүн муктаж болгон?
Ну мы же не знаем, как на самом деле всё это происходило.
Чынында иш жүзүндө эмне болгонун, кандай негизде ишке ашырылганын биз так билбейбиз да. Мен эч кимди таарынткым келбейт, бирок адатта мындай иштердин артында эң жөнөкөй эле паракорчулук же акча турушу мүмкүн. Кыргызстанда чемоданга салынган долларлар саясий оппоненттерди уурдап келүү сыяктуу татаал конспирологиялык версияларга салыштырмалуу көп нерсени чечиши мүмкүн.
От которого не смогли отказаться в Киргизии.
Кандай болсо да Батукаев Чеченстанда кимдир бирөөгө керек болду да? Кому?
Человек не бедный, как говорят. Он в Киргизии широко распространено мнение о том, что...
Айтылган сөздөр боюнча ал жакыр киши эмес. Кыргызстанда ал уюшкан кылмыштуу топтордун орчундуу бир бөлүгүн көзөмөлдөп турган деген ой кеңири жайылган. Андыктан анда акча бар эле. Өз деле төлөп коюшу мүмкүн. Кыргызстанда Азиз Батукаев үчүн бир нече аткаминерди сатып алууга жетиштүү акча топтоо чоң деле маселе эмес. Бул ишке сөзсүз эле расмий Грозныйды аралаштыруунун кажети жок.
Не обязательно сюда вмешивать официальный Грозный.
Айтор Батукаевдин бошотулганда 7 жыл болду. Атамбаев улуттук коопсуздук комитетинин операциясы ийгиликсиз болгонун айтып жатат. Кандай ойлойсуз? Батукаевдин бошотулушу тууралуу Кремль алдын ала билгенби?
Освобождение Батукаева заранее.
Теоретически мог, а мог и не знать. То есть здесь мы можем...
Теориялык жактан Кремль билген да болушу мүмкүн, билбеген да болушу мүмкүн. Бул жерде жоромол же спекуляциялар жөнүндө гана сөз болуп жатат. Аларды ырастап же четке кага албайбыз. Бул Кремль ойлоп тапкан атайын операция деп деле жоромол деп койсо болот. Бул сыяктуу түрдүү божомолдорду айтса болот. Болгон аларды ырастай албайбыз.
Другое дело, что подтвердить мы их ничем не можем.
И теперь вот.
Батукаевдин иши боюнча Алмазбек Атамбаев 11 жыл 2 айга түрмөгө кесилгени белгилүү. Атамбаев ошондой эле койташ окуялары боюнча дагы айыпталып жатат. Мурдагы президент дайыма орус лидери менен достук мамилеси бар экенин айтып келген. Кремль Атамбаевдин азыркы абалына, тагдырына канчалык кызыктар, канчалык көңүл кошчу кайдыгер?
Я полагаю, что все-таки есть определенные отношения есть.
Кандайдыр бир мамилеси бар деп айта алам. Менин укканым боюнча Алмазбек Шаршеновичтин айланасындагы талкууларды Кремлдегилер өтө деле позитивдүү кабыл алышкан эмес. Бул маалымат так деп кепилдик бере албайм. Бирок ушундай ойлор кеңири тараган. Биринчиден, бул жаман прецедент. Президенттин мындай оор беренелер менен узак убакытка түрмөгө отургузулушу Кремлде деле, Ак Ордодо деле бирдей жаман кабыл алынган деп ойлойм. Себеби постсоветтик чөлкөмдө президентти Орусиянын алдында кандайдыр бир кызмат кылган адамды түрмөгө отургузуу өзгөчө узак убакытка эркинен ажыратуу кеңири жайылган көрүнүш эмес. Атамбаев транзиттик базаны Манастан чыгарган, Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдигине кошулушуна өбөлгө түзгөн. Кремль үчүн кыйла достук мамиледеги саясат жүргүзгөн. Андыктан аны отургузуп коюу жакшы мисал эмес. Мындан улам Кремлдегилер Атамбаев абакта отурабы же отурган жокпу деген маселеге көңүл кош мамиле жасайт деп ойлобойм. Ошондуктан Орусия мурдагы президентке кескин мамиле жасалганына анчейин канааттанбайт деген сөздөрдүн негизи болсо керек. Ошол эле учурда Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков расмий позицияны айтып, бул Кыргызстандын ички иши деп билдирген. Андыктан Москва бул ишке түз кийлигише албайбыз деп ойлойт. Бирок Бишкек же азыркы кыргыз бийлиги Атамбаевке карата менин оюмча өтө кескин позицияны оңдоп түзөй турган болсо, буга Кремлдегилер кубанычтуу эле болушат. Бирок Песковтун айтканын кайталасак, анда бул Кыргызстандын ички иши.
Это внутреннее дело Кыргызстана.
КМШ өлкөлөрүнүн институтунун Борбор Азия боюнча бөлүмүнүн жетекчиси саясаттануучу Андрей Грозин менен Кубат Касымбеков маектешти.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
7 сентябрдагы кезектеги программа соңуна келип калды. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков, сайтыбыз azattik.org толкунду көтөрбөңүз.